Jørgen Møller. Du har jo optrådt flittigt i forskellige medier, som seniorforsker, der
Det er meget mere kompliceret som så.
Og der arbejder du jo heller ikke nu. Nej. Måske vil du starte med i virkeligheden og fortælle lidt om det.
Ja, det tror jeg, det er meget indviklet nemlig. Jeg har været ansat ved Center for Freds- og Konfliktforskning, fra det blev oprettet i 85. Det vil sige, at jeg beskæftigede mig med de her emner i cirka 20 år professionelt. Center for Freds- og Konfliktforskning, også kendt som COPRI, som er forkortelsen for det engelske navn for det, som er Copenhagen Peace Research Institute. Allerede der begynder det at blive indviklet. Det er sammenlagt som følge af regeringens første dødsliste, og derefter sammenlægningsplanen med fire andre institutter, nemlig Center for Udviklingsforskning, DUPI, Dansk Udenrigspolitisk Institut, Center for Menneskerettigheder og Danske Center for Holocaust og Folkedrabsstudier til et stort, kæmpe institut, eller center, som hedder det Danske Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, bestående af to afdelinger. Den ene er det Danske Center for Menneskerettigheder, der nu hedder det Danske Institut for Menneskerettigheder. Og den anden afdeling hedder nu Institut for Internationale Studier. Det står i loven. Det kalder sig derimod det Danske Institut for Internationale Studier, hvilket er i strid med loven i virkeligheden. Så i virkeligheden er jeg ansat på IIS, kendt som DIIS ved DCISM. Der har jeg ikke, der har jeg haft overlov fra siden 1. september, hvor jeg er gæsteforsker ved Center for Internationale Studier og Udviklingsforskning ved Aalborg Universitet. Og der er også nogle meget, meget indviklede forkortelser, vi heller ikke engang kan huske. Desuden er jeg ekstern lektor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Har været i en halv snes år, og jeg er også ekstern lektor ved Center for Afrikastudier. Så det er vist det, der er at sige om det. Jeg skulle sige noget ifølge invitationen om USA og verdens fred. Det er jo et stort emne, for at sige det mildt. Jeg har tænkt mig at tage det i to afdelinger. Det er problemstillingen op i to afdelinger. USA som en del af problemet, og USA som en del af løsningen på verdensfred. Og jeg tænkte mig at give et historisk vy, uden dog at fortabe mig i historien, men gå helt tilbage til 1776 og lige give et meget, meget kort blik over, på hvilken måde USA har været en del af problemet eller en del af løsningen. Så kommer selvfølgelig nogle definitionsspørgsmål. Hvad mener vi egentlig med verdensfred? Det er jo ikke kun fraværet af verdenskrige. Verdensfred kan man med fordel sige, jamen det er summen af freder i verden, så at sige, eller det, at der er så få krige i verden som overhovedet muligt. Og med krige kan man der sige både krige mellem stater og borgerkrige, og ting, der ligner borgerkrige, ting som i Liberia eller sådan noget. Så det er den måde, jeg vil analysere det her på. Fred også i den negative betydning, fraværet af, at der ikke er nogen voldelige konflikter. Der er nogen, der, som for eksempel Johan Galtung, der vil udvide fredsbegrebet, siger, at fred næsten er alt godt fra havet. Fred, det er fravær af undertrykkelse, fravær af ulighed osv. osv. Ikke fordi jeg ikke synes, de her ting er særdeles vigtige, men jeg synes ikke, der er vundet meget ved og klaske det hele sammen til et stort fredsbegreb, som så bliver i virkeligheden alt godt fra havet, og i virkeligheden ikke kan bruges til ret meget. Jeg kan sagtens forestille mig en situation med fred, hvor alle er umådeligt ulykkelige, fordi de enten er udsat for racisme, eller for undertrykkelse, eller hvad det nu måtte være. Jeg mener stadigvæk, at man kan holde fast i et relativt snævert fredsbegreb. Men hvis vi kigger på det, og så USA's rolle som del af problemet, del af løsningen, i det meget, 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 meget lange historiske perspektiv. USA dukker jo op på historiens landkort i 1776 med den amerikanske uafhængighedserklæring, som i parentes bemærket var den mest demokratiske forfatning, eller hvad vi nu vil kalde det, som blev skitseret her. Den første lange periode, altså fra 1776 til 1945, så kan I godt høre, så får jeg ikke alle detaljerne med. Den her periode var kendetegnet ved, at USA hverken i særlig høj grad var en del af problemet eller en særlig stor del af løsningen på verdens fred. USA var i hele den her periode typisk neutralt indstillet. De var isolationistiske. USA har havde dengang, har stadigvæk den mulighed i dag at isolere sig fra resten af verden. USA er utrolig privilegeret med hensyn til geografien. De har to naboer, som begge to er så meget svagere end USA, så de ikke behøver bekymre sig over dem, om dem. Nemlig Canada på den ene side og Mexico på den anden. De behøver måske nok bekymre sig om det. De bekymrer sig om indvandringen af mexicanske illegale indvandrere osv. Men det har jo ikke noget med en trussel mod USA's nationale sikkerhed at gøre overhovedet. USA er i den forstand virkelig privilegeret. De kan tillade sig at være isolationistiske. De kan tillade sig at være sig selv nok. Hvis de er det, jamen så bliver det jo ikke noget stort problem for resten af verden. De bliver heller ikke en stor løsning på resten af verdens problemer. Og det var faktisk situationen nogenlunde fra 1776 til 1945. USA formulerede den her isolationisme i for eksempel Monroe-doktrinen, der blev vedtaget i 1823. Den gik ud på, at USA ikke ville blande sig i forholdene på det europæiske kontinent, eller Asien, eller Afrika, til gengæld for, at de europæiske lande skulle blande sig udenom, hvad der skete på de to amerikanske kontinenter. På det store det nordamerikanske kontinent var det relativt uproblematisk. I Sydamerika var det ikke. Det var på den periode, hvor de latinamerikanske lande løsrev sig fra henholdsvis Spanien og Portugal. USA definerede Latinamerika som sin indflydelsesfære. Ville ikke tillade europæisk indblanding på det latinamerikanske kontinent, men ville til gengæld ikke blande sig i, hvad der skete i Europa, Asien og Afrika. Og det overholdt de meget langt hen ad vejen i de kommende godt 100 år. Der er mange interessante ting ved den her Monroe-doktrin, som den hed. Blandt andet, at Grønland er defineret ind som en del af de amerikanske kontinenter, så USA har altid opfattet Grønland som været omfattet af Monroe-doktrinen. Og der ligger der jo en mulig spænding, fordi vi jo opfatter Grønland som en del af Danmark, af rigsfællesskabet. Vi har fælles dronning, og indtil 1953 var Grønland faktisk et amt i Danmark. Inden da var de en koloni. USA opfattede det ikke desto mindre som at høre det hjemme i sin indflydelsesfære. Men bortset fra det hele den her periode, var USA altså hverken en del af problemet eller en del af løsningen. USA engagerede sig ikke i stor stil i hvert fald i det her kolonikapløb, som de europæiske lande indledte i slutningen af det 19. århundrede. Det man samtidig har kaldt for The Scramble for Africa, hvor de europæiske lande kastede sig over det stakkels afrikanske kontinent og delte op imellem sig. USA deltog ikke i det her kapløb. Der var nogle små skærmysler med Spanien, men det var små ting. USA kunne på den anden side heller ikke spille nogen som helst rolle. De kunne ikke forhindre noget. De var ikke interesserede i at forhindre noget. De var ikke interesserede i at løse problemerne på de europæiske kontinenter. De blandede sig heller ikke i de mange krige, der var i Europa. Den fransk-tyske krig osv. osv. USA blandede sig stort set udenom, fordi de havde muligheden for at blande sig udenom, fordi de lå, hvor de lå, og vi lå, hvor vi ligger i dag. Der sker en lille bitte smule i forbindelse med 1. og 2. verdenskrig, hvor USA jo engagerede sig. De blev en del af krigen. Der er nogle myter omkring det, som man måske lige med fordel kan punktere, når nu vi er ved det. I 1. verdenskrig besluttede USA at blande sig i krigen. De lavede ovenikøbet i den sammenhæng en meget stor, meget imponerende oprustning. Lynhurtigt. USA havde stort set ikke haft nogen hær eller flåde inden 1914. Da de besluttede sig til at gå ind i 1. verdenskrig, så byggede de simpelthen en hær og en flåde med imponerende hast. Og det mest bemærkelsesværdige er, da 1. verdenskrig var slut, så afmonterede de det. De lavede verdenshistoriens mest effektive demobilisering. Fantastisk imponerende. 2. verdenskrig. Det skulle de måske ikke have gjort, set i bagspejlets kloge lys, have demobiliseret efter 1. verdenskrig, fordi det kom 2. verdenskrig. Der er opstået den myte, at USA valgte at gå ind i 2. verdenskrig. Det er faktisk ikke rigtigt. Så utroligt den kan lyde, så valgte Nazi-Tyskland faktisk at erklære USA-krig. Og det var på den måde, USA blev en del af 2. verdenskrig. Det er jo en af historiens mest monumentale fejltagelser, den Tyskland begik i den her situation, at erklære USA-krig. Om USA ville være gået ind i krigen, hvis ikke det var sket, det kan man ikke være 100% sikker på. Vi ved med sikkerhed, at den amerikanske præsident var interesseret i det. Roosevelt var i høj grad interesseret i at spille en meget mere aktiv rolle i verdenspolitikken. Han havde på den anden side en amerikansk kongres at spille op imod, som var langt mindre interesseret i den her internationalistiske aktive rolle, som var meget mere isolationistisk og neutralt orienteret. Så hvis ikke Tyskland havde USA i krig, og hvis Japan ikke havde overfaldet den amerikanske base på Pearl Harbor, jamen så ved vi faktisk ikke, om USA var gået ind i krigen eller ej. Det kunne måske være gået både den ene vej og den anden vej. Det var perioden 1776-1945, uden alle detaljerne naturligvis. Typisk USA med meget lavt rustningsniveau, fordi de havde ikke brug for ret meget militær. Meget lille, tilbagetrukken rolle i verdenspolitikken, neutral, hverken del af problemet eller en del af løsningen. Så kommer vi til den næste fase, som man kan sige går fra 1945 og frem til 1990, som vi kalder den kolde krig. Når vi kalder den kolde krig, så er det selvfølgelig, fordi vi fokuserer på alt, hvad der handler om Europa. En afrikaner, der skulle lave sådan en opdeling af verdenshistorien i perioder, vil ikke nødvendigvis benytte de samme årstal som skæringspunkter. Men nu er vi her, så vi, og det er os, der stort set skriver historien. Os, det står også Vesten. Så lad os holde fast i den periode. Den er speciel i forhold til den anden, fordi USA her for det første har opgivet sin isolationisme. Monroe-doktrinen er reelt fuldstændig skrimlagt. Det var der har sagt, USA holder fast i den ene del af Monroe-doktrinen, men glemmer den anden. Den ene del af Monroe-doktrinen var den, at andre lande skulle ikke blande sig i, hvad der foregår på de to amerikanske kontinenter. Den holder de fast ved. Da vi for eksempel har Cuba-krisen i 62, så mener USA, at det blandt mange andre forsøgelser også er en overtrædelse af Monroe-doktrinen. Fordi det betød, at et europæisk land, nemlig Sovjetunionen, placerede våben på Cuba, som var inden for Monroe-doktrinens område. Så den del af Monroe-doktrinen vil USA godt holde fast i. Den anden del af Monroe-doktrinen smider det til synligheden fuldstændig ud af vinduet. At USA ikke skal blande sig i, hvad der sker i resten af verden. For USA opgiver nu den her isolationisme. Om det så er en del af problemet, eller en del af løsningen, eller begge dele, det kan man diskutere, og det er der store stridigheder om. Hvis vi forsøger at se USA som en del af løsningen, hvad får man så give USA credit for? Og det er igen den meget, 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 meget brede pensel, jeg maler med nu, uden alle detaljerne. Jeg vil meget gerne komme ind på detaljerne sidenhen. USA var faktisk hovedmanden, eller hovedlandet, bag oprettelsen af de Forenede Nationer, FN. Deri var der for så vidt ikke noget nyt. De havde prøvet det en gang før. USA havde også været hovedlandet bag oprettelsen af det, der var FN's forløber, nemlig Folkeforbundet i mellemkrigstiden. Som man dengang kaldte efterkrigstiden, fordi de vidste ikke, at der kom en krig til. Vi ved i dag, at det var mellemkrigstiden, fordi vi ved, at 2. verdenskrig også kom. Og alene det 2. verdenskrig også kom, viser lidt, at Folkeforbundet var ikke nogen ubesvinget succes. For det var lige præcis det, Folkeforbundet havde som sin aller vigtigste opgave at forhindre, at det kom til en ny verdenskrig. Så i den forstand var Folkeforbundet jo ikke nogen stor succes. Det kunne heller ikke forhindre alle de mange små krige, som for eksempel den spanske borgerkrig og den italienske og tyske indblanding i den, det kinesiske, det snur japanske angreb på Kina, det italienske angreb på Abyssinien osv., de sovjetiske angreb på de tre baltiske lande og sidenhen på Polen. Så Folkeforbundet var langt fra nogen stor succes. Måske heller ikke nogen total fiasko. Men pointen er her, at det havde været en amerikansk idé. Men det var en amerikansk idé, som var en amerikansk præsidents idé, som ikke blev delt af den amerikanske kongres. Så derfor trådte USA aldrig nogensinde ind i det her Folkeforbund. USA træder ind i FN. Og FN var altså i meget høj grad USA's opfindelse. Det var USA, der var pennefører i langt, langt, langt de fleste af FN's paragrafer. USA var det sted, hvor pakten blev underskrevet. Jeg har faktisk stået lige over for det bord, hvor i på et hotel på toppen af bjerget midt i San Francisco, hvor FN-pakten blev underskrevet. Så USA var altså i højeste grad meget, meget aktiv del i skabelsen af FN. FN blev også skabt på en måde, så det kunne passe til USA's interesser. USA fik blandt fem lande fik de en særlig privilegeret position i FN. Vetoret i FN's sikkerhedsråd, men der lå der også i alle de her fem magter selvforståelse nogle særlige forpligtelser. Jeg vil vende tilbage til sidenhen. Dem har USA måske ikke til fulde levet op til. Men USA kan altså godt give credit for at have oprettet FN og en lang række andre internationale organisationer. USA var også en medvirkende del i, eller en medvirkende faktor i oprettelsen af, hvad jeg og mange andre opfatter som den aller vigtigste fredsbevarende faktor i Europa, nemlig oprettelsen af det, vi i dag kalder for EU. Som jeg godt vil komme ind på det senere, bare for at provokere cirka halvdelen af forsamlingen eller sådan noget i den retning. Men det var i høj grad noget, som USA gennem Marshallplanen og forskellige andre støtteprojekter til genopbygningen af Europa lagde grunden til, at der skulle oprettes nogle europæiske institutioner, som kunne sikre freden i Europa. Så har vi hele den kolde krig, og der må man sige, at der er mange ting, vi ikke ved. Jeg ved, at man ikke ved det. Vi ved ikke, hvad der ville være sket, hvis ikke vi havde haft atomafskrækkelsen. Hvis ikke vi havde haft NATO og Warszawa-pakten på den anden side. Vi havde gennem hele den kolde krig det, man kalder et bipolært system. Vi havde to modstående alliancer. NATO, der blev oprettet først i 1949, Warszawa-pakten, der blev oprettet i 1955. Men inden Warszawa-pakten blev oprettet, havde vi jo en sovjetisk reelt besættelse af de lande, der sidenhen blev medlemmer af, formelt set blev medlemmer af Warszawa-pakten. Det vil sige, at hele Europa, med nogle undtagelser af de neutrale lande, var delt op i to modstående og sådan nogenlunde lige stærke alliancer. De her alliancer blev 48-49 blev de mere og mere inficeret med atomvåben. Så vi fik en atomafskrækkelse. Ingen af parterne havde nogen som helst mulighed for, det var åbenlyst for begge parter, man havde ikke mulighed for at vinde en krig i Europa. For en krig i Europa ville øjeblikkeligt blive selvmorderisk. Det ville blive destruktivt ud over alle grænser. Om det var en fredsfremmende situation, kan man diskutere. Vi ved det simpelthen ikke. Man kan argumentere både på den ene og den anden måde. Vi ved ikke. Det kan være, at den her atomafskrækkelse var en tilstrækkelig, men måske ikke nødvendig forudsætning for freden i Europa. Vi ved, at freden i Europa holdt. Det vil sige, at vi fik ikke nogen tredje verdenskrig med udgangspunkt i Europa. Vi ved, at hvis man kun havde haft atomvåbnene, at vi ved ikke, men det kan gøres meget plausibelt, så ville det formentlig have kunnet forhindre den her krig. Fordi ingen af parterne kunne have nogen som helst udsigt til at vinde den. Vi ved på den anden side ikke, om det var en nødvendig betingelse. Vi ved ikke, hvad Sovjetunionen ville have gjort, hvis ikke vi havde haft NATO og atomvåbnerne. Vi ved heller ikke, hvad USA ville have gjort, hvis ikke vi havde haft Warszawa-pakten og atomvåbnerne. Vi ved det simpelthen ikke. Man kommer muligvis til at vide en lille bitte smule mere efterhånden, som man får gravet sig ned i de forskellige arkiver. Især nu i den tidligere Østbloks arkiver, der nu er pivåbne for alle mulige historikere. Det er primært et problem med, at mængden af dokumenter simpelthen er så enorm, så det tager menneskealder at få gravet sig ned i bunkerne. Der er også arkiver på den anden side, som faktisk i dag er betydeligt mere lukket. Efterhånden, som man får gravet sig igennem det hele, så kan man måske, og måske ikke, finde ud af, om den her atomafskrækkelse og alt det der var en nødvendig forudsætning for freden. Det vil sige, ville vi have haft en tredje verdenskrig, ville Vesteuropa være blevet angrebet af Sovjetunionen med flere, eller ville Østeuropa være blevet angrebet af USA med flere, hvis ikke de havde været der. Der er nogle enkelte, der har overfortolket, hvad man har fundet i de her arkiver indtil nu. Der er blevet fundet nogle planer om, for eksempel, det var jo relativt kendt allerede inden da, nu har vi fundet nogle dokumenter, der viser det næsten fuldstændigt, at der var for eksempel en polsk marineinfanteridivision, der var udset til at lave landgang på de danske øer, som led i en europæisk storkrig. Nogen opfatter det, og der er fundet tilsvarende ting i nogle af det tidligere DDR's arkiver. Nogle mener, det er beviset på, at Sovjetunionen var ekspansiv, at havde det ikke været for atomvåbnet, så var de kommet rullende op igennem de danske øer, besat Danmark med flere. Det er formentlig, eller næsten med sikkerhed, en fuldstændig overfortolkning. Alle lande laver den slags planer. Når vi engang får tykket os ned i NATO's forskellige arkiver, finder man med garanti planer af samme slags, som jo heller ikke kan tolkes på den måde, at NATO var grundlæggende ekspansiv og bare ville have trumlet hen over Østeuropa. Det er planer, der er lavet for, som militærapparater i alle lande laver hele tiden, fordi det er en del af deres arbejde. Hvad gør vi i situation A, B, C, D? Vi skal have en plan for hver af de her forskellige eventualiteter. Det er den karakter, de her planer har. Men man kan ikke udelukke, at man på et tidspunkt finder den godt gemte plan allernederst i bunken af guldnede papirer i et eller andet arkiv om forhandlingerne i det sovjetiske politbyrå, hvor nogen siger, lad os angribe Vesteuropa i morgen, og så er der lige pludselig en lille en, der rækker fingrene og siger, vi har faktisk atomvåben. Og så går alle de andre til, okay, det havde vi glemt, så må vi hellere opgive det. Det kunne måske, hvis man finder sådan et papir, hvad jeg ikke tror, jeg tror ikke, der eksisterer sådan et papir, men finder man sådan et, og kan bevise det autentisk, så kunne det måske bringe en eller anden afgørelse i den her stående strid om, hvorvidt atomvåbnet egentlig var nødvendige for at sikre freden eller ej. Men min konklusion er, at vi ved det faktisk ikke med sikkerhed. Man kan tro det ene, eller man kan tro det andet, og begge synspunkter kan sandsynliggøres til en vis grænse. Så kan man selvfølgelig sige, selvom nu atomvåbnene måske, og atomvåben, det var jo primært de amerikanske atomvåben, så hvis de bidrog til at opretholde freden i Europa, så er det jo noget, vi må skrive på USA's credit-side. Det er de ting, som vi kan takke USA for. Der var USA en del af problemets løsning. Det har jo på den anden side, og det er formentlig ikke tanker, der er jer fremmede her i Danmarks fredsråd. Det havde jo også en bagside, den her atomopskrækkelse. Selv hvis nu den var medvirkende til at sikre freden, så havde den jo også nogle ulemper. Heriblandt det, at man kunne måske have sikret freden, men hvis freden alligevel ikke var blevet sikret, hvis krigen alligevel var brudt ud, jamen, så var jorden formentlig blevet gjort fuldstændig ubeboelig for mange, mange hundrede generationer fremover. Og det må sige sig at være rimelig alvorlig bagside af den her medalje. Så der kan man sige, at der var selve atomafskrækkelsen måske i virkeligheden en stor del af problemet også. Den her lange fred, som vi har haft i Europa, som man måske ikke kan give USA en del af æren for, skal vi jo også gøre os klart, at det var jo ikke en verdensfred. Det var fraværet af en verdenskrig, men det betød ikke, at der var fred i hele verden. Vi har stort set fred i Europa. Men til gengæld førte vi jo krige, og vi var med til at føre krige rundt omkring i resten af verden. Det er, at Europa ligesom blev et område, hvor man ikke måtte føre krig. Der var en meget, meget klar regel om, at alt kunne gå grueligt galt, hvis bare en amerikansk soldat skød en russisk soldat eller omvendt. Så her måtte man virkelig træde utrolig varsomt i Europa, ellers skulle det hele springe i luften næsten. Til gengæld så kunne man jo gøre næsten hvad som helst i resten af verden, fordi der galt ikke de samme regler. Der kunne man føre stedfortræderkrig, og det gjorde man også i allerhøjeste grad. Lad os bare tage et enkelt eksempel. Angola. Hvor vi har haft en portugisisk kolonimagt, der af uransagelige grunde holdt fast på sine kolonier meget, meget længere end alle andre. Alle andre havde opgivet deres kolonier omkring 1960. Frankrig gjorde det med et pennestrøg i 1960, der sagde de, vi gider ikke være kolonimagt længere. Og så gav de stort set hele deres del af Afrika selvstændighed. Portugal holdt fast i sin i 15 år længere, og der er ikke rigtig nogen, der kan forklare, hvorfor de egentlig gjorde det. Men de gjorde det i hvert fald. Så vi fik en angolesisk selvstændighedsbevægelse osv., og så i 74 vælter det hele, fordi der kommer et militærkup i Portugal, som vælter en diktatorisk styre. Og Portugal beslutter sig nu til, at vi vil ikke være militær. Vi vil ikke være kolonimagt længere. Men herefter udbryder der så krig mellem de forskellige selvstændighedsbevægelser. Og i de her krige, som har varet lige indtil sidste år, jeg tror det er løgn, det har den altså rent faktisk, fra 75 til 2002. En af verdenshistoriens allerlængste og allerblodigste krige, eller hvad man vil kalde en borgerkrig med masser af udenlandske indblanding. Jamen der så vi lige præcis en stedfortræderkrig. Et sted i den tredje verden, som var så lidt vigtigt for begge parter, her kunne man bekrige hinanden per stedfortræder. Så vi så Sovjetunionen og sidenhen Sovjetunionen med våbenleverancer, med økonomisk støtte, med politisk støtte, og Cuba med militær støtte, det vil sige direkte kubanske soldater, som del i den her krig. På den ene side, det bliver USA opfattet som et forsøg fra Sovjetunionens side på at få et fodfæste i Afrika, og ifølge de dominoteorier, som USA gennem perioder har troet rigtig meget på, så var forestillingen jo den, at hvis først Sovjetunionen og den store behårede verdenskommunisme får etableret sig i Angola, ja, så vil nabolandene falde, og til sidst vil vi ende med, at det sorte kontinent er blevet rødt fra ende til anden. En meget, meget, meget naiv og fuldstændig forkert forestilling, men det var ikke desto mindre den, som USA gennem lange perioder har troet på. Så hvad gør USA? USA støtter naturligvis dem, der bekæmper det styre eller den bevægelse, som Sovjetunionen støtter. Nemlig den gruppe, der hedder UNITA. Den blev også støttet af Kina, den blev også støttet af Sydafrika med flere. Og det blev en umådelig blodig borgerkrig, der varede i usandsynlig lang tid, lige indtil Jonas Savimbi heldigvis i februar sidste år blev skudt. Og nu er krigen vistnok helt afsluttet. Men det var også på tide, må man sige, for den havde varet rigtig længe. Det var en typisk stedfortræderkrig med de to supermagter på hver sin side i en krig, hvor man altså kæmpede ved hjælp af angolanske soldater og guerillakæmpere. Og det var der mange af rundt omkring i verden. Vietnamkrigen, Koreakrigen kunne opfattes som sådan en, osv. 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 Så når vi siger, at vi har haft en lang fred i Europa, så er det en lang fred, der kun har været i Europa. Og måske ovenikøbet har situationen været den, at vi havde en fred i Europa på bekostning af at have alle de her mange stedfortræderkrige i resten af verden. Det ved vi ikke, om man kan sige på bekostning af. Måske var der en sammenhæng, måske var der det ikke. Man kunne altså sige, at USA har her, måske, måske ikke, været en del af problemets løsning. Måske har det været med til at opretholde freden i Europa ved at stille sikkerhedsgarantier til rådighed, atomvåben til at underbygge de her sikkerhedsgarantier, NATO til at formalisere og putte det ind i en organisatorisk ramme. Vi ved det faktisk ikke, men måske. Vi ved ikke, hvad der ville være sket, hvis ikke. Men vi ved også, det var noget, der i givet fald havde nogle ganske gevaldige omkostninger. Så kommer vi frem til vendepunktet omkring 1990, 89-91, hvornår vi nu vil sige, at den kolde krig holder op. Der er nogen, der siger, at den holdt i virkeligheden op allerede inden da. Man kunne argumentere for, at den holdt op i 84, oktober 84. På det tidspunkt, hvor Sovjetunionen kom frem til den konklusion, der kommer nok egentlig ikke nogen verdenskrig. Hvor Sovjetunionen faktisk ændrede sine prioriteringer ganske radikalt. Fra at planlægge for ikke at tabe en verdenskrig, som man troede kom, til at give prioritet til at undgå. Måske var det vendepunktet. Måske var der vendepunkt inden da. Men i hvert fald, vi kommer frem til 1990. Det vi kommer frem til 1990 med, hvad er det for en grundlæggende situation? Ja, det er en med to til tænderne rustede alliancer. Vi har aldrig haft et så højt rustningsniveau i Europa, som vi havde med udgangen af den kolde krig. Vi har aldrig haft, af gode grunde, så mange masseødelæggelsesvåben. Lad mig lige, mens vi siger masseødelæggelsesvåben, lige gøre opmærksom på, at det er jo ikke irakerne, der har opfundet kemiske våben eller biologiske våben. USA havde gennem 80'erne planer om opmagasinering af en ny generation kemiske våben i Tyskland, inklusive nogen, der var under den dansk-tyske fælleskommandos kontrol. Det kalder binære atomarvåben, eller slutter kemiske våben. Så der var virkelig alle slags masseødelæggelsesvåben. Måske ikke biologiske våben, dem fandt man i 72 ud af nok ikke var så smarte. De kunne ikke rigtig bruges til noget, og det var det, som var farlige. Så man lavede en traktat om at forbyde biologiske våben, men alle de andre var der i høj grad. Så vi havde altså et meget, meget, meget højt militariseret Europa. USA havde på det her tidspunkt, og det tidligere mellem, man havde demobiliseret deres ærlige, og det er meget, meget lang periode med meget, meget, meget højt rustningsniveau. Uden nogen som helst fortilfælde i USA's historie. Så kom vi frem til 1990. Hvis man nu havde været almægtig og bare forsøgt at anlægge en rationel betragtning, hvad skulle så situationen have været? Jeg skulle formentlig have sagt, hvad er risikoen for en krig i Europa nu? Og man var utydeligt at komme frem til den konklusion, lige nul. I hvert fald i betydningen europæisk storkrig. Så man skulle have draget konsekvensen af det, naturligvis at sagt, jamen der er ikke nogen brug for de her enorme mængder våben. Der er slet ikke nogen behov for de her enorme mængder atomvåben, kemiske våben. Og så have afmonteret, demobiliseret med det samme. USA skulle specielt have sagt, jamen nu er der slet ikke noget behov for, at vi allierer os med Europa, beskytter Europa mod en fare, der ikke længere er der. Og USA kunne have vendt tilbage til sin Monroe-doktrin fra 1823 og sagt, at europæerne må klare, hvad der sker i Europa, vi tager os i øvrigt af, hvad der sker på de to amerikanske kontinenter. Der sker ikke noget. Ja, der sker nogle narkobaroner i Colombia. Der er økonomien, der bryder sammen i Argentina, men bortset fra det sker, der er ikke noget. Der er ikke nogen sikkerhedstrusler som sådan. Det skete ikke. Det skaber en helt ny situation for verden, at vi kommer ind i, med det her enorme rustningsniveau, med det her enorme amerikanske militær, og den anden side simpelthen forsvinder. Det er jo det, der sker med den kolde krigs ophør, det er, at Sovjetunionen beslutter sig til, at de vil ikke være Sovjetunionen længere, og de vil desuden ikke være kommunistiske længere, de vil være kapitalistiske og demokratiske, osv. osv. De skifter simpelthen side, og alle de andre skifter i endnu højere grad side. De erklærer meget hurtigt, at de vil gerne være medlemmer af NATO. De vil ikke engang bare være neutrale i en konflikt mellem Warszawa-pakten og der ikke eksisterer længere efter 89, men Østblokken og Vestblokken. Jamen, de vil simpelthen skifte side. Det medfører en gevaldig ændring i det globale styrkeforhold, som er større, end man umiddelbart skulle tro. Fordi da vi havde de to supermagter, så neutraliserede de jo en eller anden forstand hinanden. Næsten alt USA's militær var tiltænkt at skulle bruges mod Sovjetunionen, og næsten alt Sovjetunionens militær var tiltænkt at skulle bruges mod USA. Så den ene part er væk, og den anden part står tilbage med stort set det samme mængde militær, så er det en ganske gevaldig ændring af, af styrkeforholdet i verden. Jeg hørte for nylig en debat i morgen-tv mellem Poul Nyrup og en anden. Jeg kan ikke huske, hvem det var, men der kom Poul Nyrup faktisk med en betegnelse, som jeg synes er meget sød og måske ikke meget rammende. Tidligere under kolde krig havde vi to supermagter. Nu har vi kun én supermagt. Hvad kalder man så sådan en? Fordi den er nu blevet noget helt andet. Der har kommet med betegnelsen en superdupermagt. Og det lyder måske lidt fjantet, men egentlig er det en meget god betegnelse. Det er en supermagt i en helt ny betydning. Eller meget, meget, meget mere super end de to supermagter, der var tidligere, fordi de lige præcis holdt hinanden i skak. Efter 1990 er der ikke nogen, der kan holde USA i skak. Der er overhovedet ikke nogen rivaler. USA's militær er i dag fuldstændig uden sidestykke i verdenshistorien. USA har mere militær end, jeg tror, det er de fem eller seks andre anden, tredje, fjerde, femte, sjette største militærmagt til sammen. De har mere militærmagt end flere kontinenter til sammen. Det er altså en militærmagt fuldstændig uden sidestykke. Er det en god ting eller en dårlig ting? Er det et problem, eller er det en løsning på problemet? Og der kan man faktisk, paradoxalt nok, argumentere for begge dele. Vi vil forsøge at argumentere for, jamen det er en god ting. Det er faktisk en garanti for verdensfreden. I masser af situationer er det jo sådan, at en knusende overlegenhed faktisk virker fremmende på freden. Fordi hvem skulle egentlig bryde freden for at udfordre den her anden magt, der har en knusende overlegenhed? Det er åbenlyst uden nogen som helst udsigt til at lykkes. Så man kunne godt argumentere for, at den her fuldstændig dominans i virkeligheden sikrer fred. Det vil selvfølgelig være til stor fordel for USA og til betinget fordel for resten af verden. Måske får man fred, fordi ingen så udfordrer superdupermagten. På den anden side set betyder det naturligvis, det er en fred på superdupermagtens betingelser. Den behøver ikke at give efter for andres imødekomme andres ønsker som sådan. Det er muligt, at den vælger at gøre det, men den er ikke nødt til at gøre det. Så man kunne godt argumentere for, at det egentlig er en god ting for verdensfreden, at vi har en superduper magt. På den anden side kan man jo så sige, at det fordrer vel, at den på en eller anden måde håndterer den her superduper magt på fornuftig vis, så den ikke træder alt for mange andres interesser under fodet. Fordi så bliver de jo simpelthen gale i hovedet. Og hvis de bliver gale i hovedet, så kan det jo være, at de griber til helt andre måder at udfordre superdupermagten. Det mest idiotiske vil jo være at forsøge at bygge en konventionelle militære styrker, der er på højde med superdupermagten, fordi det er udsigtsløst. Så må man vælge andre former for udfordringer. Og det er jo lige præcis det, vi har set. De måder, man kan vælge at gøre det på, er mange. Vi så i Somalia i 92, hvor USA var gået ind, og jeg tror, som end de var gået ind med de bedste hensigter. Jeg kan ikke rigtig se nogen som helst strategiske interesser, man kunne have for at gå ind i Somalia. Somalia er ikke vigtig for nogen af andre end somalierne, og så etiopierne lige ved siden af. De er ikke vigtige for USA. Så jeg tror egentlig, at USA havde humanitære motiver for at gå ind i Somalia. På den anden side set, så opdagede Somalien jo, hvordan man kan besejre verdens eneste super-dupermagt. De skød 18 amerikanske soldater. US Rangers. Som er professionelle soldater. Og så besluttede USA til at trække sig ud. Det vil sige, de kan slå på den asymmetri, der er. Somalia er simpelthen langt vigtigere for somalierne, end det er for amerikanerne. Så somalierne, der bliver skudt ca. 300 i den samme skudveksling, hvor de har 18 amerikanske soldater blevet dræbt. Men Somalia er simpelthen vigtigere for somalierne, end den er for USA. Så man kan få USA til at trække sig ud, bare ved at slå 18 amerikanere ihjel. Det er et asymmetrisk svar på superdupermagten. Der er grænser for, hvad den her superdupermagt kan bruges til. Det andet er jo, hvad der skete den 11. september 2001, hvor vi så, at den her gigantiske militærapparat var fuldstændig uden evne til at beskytte USA mod terrorangreb, gennemført af en snes enkeltpersoner, der bare udnyttede, at de troede på et eller andet, som vi kan synes er fuldstændig absurd. Men de troede ikke desto mindre på, de troede så meget på det, så de var villige til at give deres liv for det, og gennemføre en selvmordsaktion. Det nytter ikke, selvom USA havde haft 10 gange så mange atomvåben, eller 10 gange så mange Abrams tanks, eller hvad det nu måtte være, så ville det ikke have hjulpet noget som helst. Det var en trussel, hvor den her militærmagt overhovedet ikke har nogen som helst indflydelse. Så der er nogen, så er der den tredje, kan man sige, som man siger, Frankrig og lande som, underligt nok, Guinea, Cameroon og Angola har kunnet spille. Man kan ikke opnå legitimitet i kraft af superdupermagten. Man kan ikke tvinge andre lande til at mene, som man selv gør. Man kan heller ikke tvinge dem til at stemme, som man siger, de skal. Det forsøgte USA jo at gøre, da det handlede om at få en resolution igennem til at give Irak nogle bank. Nu ved vi med fuldstændig uden grund, men alligevel, USA ville gerne have en FN-resolution om at give Irak nogle bank, som de kaldte og håndhæve resolution 1441. Det havde intet med det at gøre i virkeligheden. Det viste sig faktisk, at USA var ikke i stand til det. De kunne ikke engang tvinge et land som Guinea til at stemme, som de ville. Heller ikke et land som Cameroon. Det var lande, som USA ellers lige pludselig opdagede på verdenskortet, fordi de tilfældigvis nu lige sad i FN's Sikkerhedsråd, fordi det var deres tur til at sidde der. USA vidste da alle forvejen ikke, hvor de lå henne i verden. De blev lige pludselig udnævnt til nogen, som kunne være en del af det moralske flertal i FN's Sikkerhedsråd. Man stod i den situation, at man var temmelig sikker på, at Frankrig ville stemme nej. Et visum til en resolutionstekst, USA ville komme med. Rusland ville helst stemme nej, men kunne måske overtales til at lade være med at stemme, og Kina interesserede sig ikke for, at de var ligeglade, så de ville sikkert undlade at stemme under andre omstændigheder. Men man havde altså problemet, der ville benytte det veto i FN's Sikkerhedsråd. Men kunne man så få et moralsk flertal, et flertal blandt Sikkerhedsrådets medlemmer, så var det bare Frankrig, der stod og måtte nedlægge veto på noget, alle de andre ellers var enige om, og så kunne man sige, så havde USA så det moralske mandat til at gøre det alligevel. Ingen gang det kunne de få. Det vil sige, det viser sig, at den her militære magt kan ikke umiddelbart bruges til at få FN til at stemme, som USA gerne vil. Selvom man har en superduper militær magt. Og selvom man i øvrigt også slog på en lang række andre af USA's magtdimensioner, den økonomiske magt for eksempel, man truede de her lande til ikke at kunne få ulandsbistand, ikke fordi USA giver ret meget ulandsbistand i det hele taget, men den smule de giver, ville de holde op med at give, hvis ikke lande stemte, som USA synes, de skulle stemme. Og desuden kunne de miste nogle af deres handelsprivilegier i forhold til USA. Så de får pålagt deres eksport til USA ekstra tårt, hvis ikke de stemte, som USA mente, de skulle. Men det viste sig, at USA kunne ikke få sin vilje igennem. Så situationen er formentlig den, at USA må erkende nu, at den her militære magt formentlig har betydet mere begrænset anvendelse, end man kunne tro. Det vil sige, der er til dato ikke skygge af tegn på, at USA kommer til den erkendelse og handler jo enstemmelse med den her erkendelse, at de vil sige, okay, vi reducerer vores militære styrke noget, og så forsøger vi i stedet for at opbygge noget andet. Der er ingen som helst tegn på det. Man kan håbe på den anden side set, at den næste amerikanske administration vil komme til den erkendelse. Er USA i dag først og fremmest en del af problemet eller en del af løsningen? Ja, efter min mening kunne USA være en del af løsningen. Skulle man opnå en løsning i Mellemøsten for eksempel, som er en af de mange freder, som verdens fred må sige sig bestå af. Man kan ikke forestille sig verdens fred uden også at få en løsning på Mellemøstkonflikt. Tøn eller konflikt, tomme. USA kunne helt klart være en del af løsningen, hvis USA besluttede sig til at lægge pres på Israel. Så ville de formentlig kunne gennemtvinge noget. De forsøger lidt i det små. Jeg så lige her til i Mordavisen, at USA har nu fået Israel til at love at ændre noget på grænsetrækningen af, eller hvad hedder sådan noget, placeringen af den her beskyttelsesmur, de opretter, de kalder den en beskyttelsesmur, mellem Israel og de besatte områder, og ændre lidt på det, der bliver rent faktisk grænsedragende. De har fået Israel til at love det. USA har nu fået Israel til at love rigtig mange tid gennem tiden, og andet er for Israel til at overholde det, Israel har lovet. Det har de ikke helt så meget, haft helt så meget succes med. Der kunne USA, hvis de besluttede sig til det, være en del af løsningen. USA kunne være en del af løsningen på borgerkrigen i Liberia. Jeg tror ikke, de egentlig bliver det, men de kunne helt klart være det. Hvis vi kigger på den her borgerkrig i Liberia, og en af de mest beskidte borgerkrige i hele Afrika, hvor de har haft mere end deres rimelige andel af beskidte borgerkrige, lige siden uafhængigheden. Vi ser her USA under et underligt form for krydspres. På den ene side har vi skylden fra 1992 hængende. USA ønsker absolut ikke at engagere sig, involvere sig med tropper på jorden i en kampsituation. Og derfor siger de, at når der er opnået fred, så vil vi gerne rykke ind til at støtte dem, der i virkeligheden skal opretholde freden, nemlig især nigerianere fra den vestafrikanske samarbejdsorganisation ECOWAS. På den anden side siger USA udsat for et eller andet pres for at gøre noget. Det var meget svært for en amerikansk præsident at beslutte sig til ingenting at gøre. Der er et pres på den her tilbageværende superdupermagt for at gøre et eller andet. Hvis man kigger på alle avisskriverierne og så videre, der var igennem juli måned, så var der et pres på USA. USA besluttede sig så til i første omgang at lægge nogle krigsskib ud for Liberias kyst, bare for at se truen ud, for dermed at lægge pres på de stridende parter i borgerkrigen. Så besluttede de sig til at sætte et lille kontingent ind, især til at sikre leverancerne af øl til den amerikanske ambassade inde i Monrovia, men måske kunne de også spille nogle andre roller. Og så efterhånden besluttede de sig til at sætte lidt flere ind som støtte for ECOWAS-tropperne. Der er pres på USA for at engagere sig i noget, som jeg ikke tror, USA i virkeligheden er spor interesseret i at engagere sig i. Så USA er der måske, hvis man skal forsøge at give dem så meget credit, som man nu kan, en lille del af løsningen. Meget tyder på i hvert fald, at liberianerne var glade for, at USA trods alt engagerede sig lidt. Selvom man kan sige, at det er vældig, ikke er vældig imponerende. Måske vi jo ikke bare fik af USA i den sammenhæng. Danmark har nu besluttet at sende 6 mand til Liberia. Så altså, det er jo heller ikke, fordi Liberia ligger allerede på Danmarks prioriteringsliste, må man sige. Så der er vi måske ikke så forfærdeligt meget bedre. Man kunne også hæve det, hvis man igen forsøger at tage de positive ting med, at selve det at starte krigen i Afghanistan, mod Afghanistan, i november 2001, er vi fremme ved, kunne man også sige, var et bidrag til freden. Jeg mener faktisk, at verden er langt bedre tjent med et Afghanistan, der ikke er styret af Taliban-regimen. Ikke fordi USA ikke havde deres store del i, at talibanerne i det hele taget kom til magten. Det havde de faktisk. Men at få dem fjernet igen, mener jeg faktisk er en vældig god ting for både fred og stabilitet i selve regionen, men også for at få undergravet en af de værste grupper af internationale terroristers muligheder for at operere ud fra Afghanistan. Når det er sagt, mener jeg altså gengæld, at da Taliban-styret var fjernet fra magten, mener jeg ikke, der er nogen som helst begrundelse for, og mener, man gør ondt værre, man bliver del af problemet ved at fortsætte krigen i Afghanistan. Hvor vi også set, hvor de danske tropper har været kæmpe dybt involveret. Vi har været med til at slå et eller andet sted mellem, var det 80 og 200 mennesker ihjel i Afghanistan ved vores F-16-bombetogter i Afghanistan, som USA's trofaste allierede. Jeg tror ikke, det at slå, hvad enten det er 80 eller det er 200 mænd i Afghanistan ihjel, at det egentlig er noget bidrag til at bekæmpe international terrorisme. Snarere, måske tværtimod. Vi bliver måske også der ved at lægge os op af USA. En del af problemet, snarere en del af problemets løsning. Så har vi Irak. USA tror jeg selv tror, at det der var en del af løsningen. Når jeg siger USA, så er det selvfølgelig lidt af en tilsnigelse. Mange i USA mente faktisk, blandt andet fordi deres egen efterretningstjeneste og deres egen regering løg for den, at Irak var en stor del af problemet, at Irak var en trussel mod verdensfreden, og i hvert fald en trussel mod freden i den persiske golfregionen og hele Mellemøsten. I så fald mener USA formentlig, at FN var for tandløs, fordi FN ikke havde villet håndhæve de her mange udmærkede resolutioner, som FN har vedtaget. 687 om, at Irak ikke måtte have masseødelæggelsesvåben eller missiler med en rækkevidde ud over 150 km, der blev vedtaget i april 1991, og som måske ikke aldrig nogensinde er blevet håndhævet. Vi har i hvert fald ikke fået bevis for, at den er blevet håndhævet. USA mente det er formentlig, eller mange i USA der mente formentlig, at USA bidrog til at sikre FN's autoritet ved at håndhæve de her resolutioner. Vi ved naturligvis, at det ikke er rigtigt, men det kan meget vel være rigtigt, at mange i USA faktisk troede det. Mange i USA har også troet, at den her krig mod Irak så faktisk var en krig mod international terrorisme. Blandt andet, fordi man har på uanselig vis fået overbevist de fleste amerikanere om, at de her 18 mennesker, der stod for angrebene på Pentagon og på World Trade Center, var irakere. Der var ikke nogen af dem, der var irakere overhovedet. Ikke desto mindre har en meget stor del af den amerikanske befolkning, tror flertallet faktisk troede, det var tilfældet, og at Irak faktisk stod bag det. Så kampen mod og krigen mod Irak faktisk var et slag i den store krig mod terrorisme. Så i en forstand kunne det her pege på, at USA stadigvæk i hvert fald har ambitionen om at være en del af løsningen, snarere end at være en del af problemet. At det, at der er opbakning til de her ting i den amerikanske befolkning, skyldes, at USA faktisk ønsker at være en del af løsningen på problemet. Så vi formentlig har kunnet høre, hvad jeg sagde til nu, så det er ikke umiddelbart min opfattelse, at det forholder sig sådan. Jeg mener, det i højere grad, at USA er en del af problemet end en del af løsningen, og det gør de lige præcis de her ting. USA har med de her handlinger utvivlsomt gjort en gentagelse af 11. september 2001, langt mere sandsynlig, snarere end mindre sandsynlig. Simpelthen fordi, uanset hvor mange knuder Bush og især Power slår på sig selv for at sige, at det her det er ikke nogen kamp mod islam, så kommer det uundgåeligt til at fremstå, som om det er lige præcis det. Og det er naturligvis ikke noget, man ser positivt på i islamiske, muslimske befolkninger rundt omkring i verden. Man opfatter naturligvis som en kamp mellem dem og os. Og det er en kamp, hvor man så må gribe til midler, man selv opfatter som fuldstændig legitime, nemlig den svages midler i en ulige kamp. Og det er lige præcis, en af dem kan lige præcis være terrorisme. Så at der vil komme mere terrorisme på grund af de her handlinger, snarere end mindre, det opfatter jeg som overordentligt sandsynligt. Så USA tror jeg også ønsker at skabe en mere ordentlig verden. Men på den anden side set, meget af den kritik, man er kommet med af for eksempel Irak, har jo lige præcis været for at bryde orden. Irak overholdt ikke resolutioner sådan og sådan. Det har været en del af USA's egen definition på, hvad slyngelstater er. Jamen, det er nogen, der ikke overholder reglerne. Kan man sige, har USA bidraget selv til at sikre en større overholdelse af reglerne i verdenspolitikken? Og det tror jeg ikke, man rigtig for alvor kan sige, de har. USA har ikke med angreb på Afghanistan, det kan godt lige slå fast, det var ikke en overtrædelse af folkeretten. Angreb på Irak var til gengæld i udbredt grad. Den kampagne, USA havde ført mod Irak med daglige flybombardementer, der er ikke daglige, to gange ugelige flybombardementer fra 91 til 2003, var også en overtrædelse af folkeret. Da USA stod i spidsen for angreb mod Jugoslavien den 24. marts 1999, var det også en overtrædelse af folkeret. Så USA har været hovedlandet bag mange, mange overtrædelser af den del af folkeretten, der hedder, at lande ikke må angribe hinanden. Det ville Anders Fogh, hvis han var iblandt os, formentlig sige, det er rent juristeri, skal vi ikke snakke om. Det er jo en meget, meget vigtig del af et internationalt retssystem, den regel, at lande ikke bare må angribe hinanden. Det var ikke sådan, at pennen smuttede, da man skrev FN-pakten, og så kom til at skrive artikel 2, styk 4 ind i pakten. Det var ikke sådan en forskrivelse. dem laver de ud på asiatisk plads, når de kommer til at skrive efter 95, i stedet for at skrive før 95. Der var ikke nogen forskrivelse, da USA som pennefører lavede den her artikel i FN-pakten, at lande ikke må angribe hinanden. Artikel 2, stykke 4. Det var i allerhøjeste grad med velberådet Hubert opfattet som en meget, 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 meget vigtig del af den internationale retsorden at fastholde den. Lande må ikke angribe hinanden. Krig er forbudt. Den her regel, kan man jo sige, den har USA i allerhøjeste grad været med til at undergrave i perioden, især i perioden efter den kolde krigs ophør, og i endnu højere grad efter den 11. september 2001. Andre dele af folkeretten, nu folkeretten jo ikke sådan en statslig størrelse, der bare ligger der og det vokser. Der har vi fået en yderligere forbedring af det internationale retssystem ved, at vi har fået en international krigsforbryderdomstol. Så det der kan dømme sig nogen som Osama bin Laden, hvis vi fanger ham. Hvis jeg render ind i ham nede på Jyllingevej, hvis det er her, han gemmer sig, det kan jo godt være. Hvis jeg render ind i ham dernede, og så skriver, at det er også en citizens arrest af ham, hvad skal jeg så gøre ved ham? Hvor skal han dømmes? Hvad for et land? Han er ikke under ulovlig i Danmark, meget bekendt i hvert fald. Jeg ved ikke, om han ville kunne blive dømt af en dansk domstol. Kunne man udvide til amerikansk domstol? Det kan man ikke fra Danmark, fordi der risikerer en dødsdom. Hvor kan man egentlig få dømt sådan en som ham, hvis nu jeg render ind i ham dernede? Og der er det jo lige præcis en glimrende ting, at vi har fået oprettet en international krigsforbryderdomstol, som både er krigsforbrydelse og forbrydelse mod menneskeheden, som den her ICC, som den kaldes, International Criminal Court. De kan dømme sådan nogle sager. Det er jo glimrende ting, at jeg har fået. Det er et virkelig vigtigt bidrag til den her folkeret. Et folkeretsligt system, som hele tiden udvikler sig. Problemet er, USA har jo der gjort det til en mærkesag at modarbejde den her internationale krigsforbryderdomstol. De vedtog over det købet i 98, da det var på tegnebrættet, ikke var trådt i kraft endnu. Det er som nogen har kaldt for The Hague Invasion Act. Loven om invasion af Hague. Fordi den faktisk pålagde en amerikansk præsident og aktivt forhindrer, at nogen amerikansk statsborger bliver dømt for den internationale krigsforbryderdomstol. Det vil sige, hvis et eller andet land fanger en uskyldig eller uskyldig amerikansk statsborger og får den pågældende fremstillet for den internationale krigsforbryderdomstol, så skal den amerikanske præsident aktivt forhindre det. Hvordan gør man det? Det land, hvor domstolen faktisk fysisk er placeret, nemlig Holland, har tilsluttet sig traktaten og så videre, de kan ikke bare genudlevere den her amerikanske statsborger. Så USA ville principielt set være nødt til at invadere Holland for at befri den her amerikanske statsborger. Ikke fordi jeg tror, det vil ske. Altså det er selvfølgelig en fuldstændig absurd situation, men det er faktisk det, der er den logiske konsekvens af den her beslutning i den amerikanske kongres. Så USA har gjort alt, hvad de overhovedet kan for at forhindre den her folkeretslige nyskabelse i at kunne fungere. Som jo ellers, man ville synes, ville være i deres åbenlyse interesse at få til at fungere. Så der må vi sige, der igen i USA en del af problemet, snarere end de er en del af løsningen. Så den aller sidste. USA har også været en del af problemet ved, at vi simpelthen har fået forskruet vores måde at tænke på. Det er jo en sådan lidt mindre håndgribelig konsekvens af superdupermagten, som vi opkaldte den. Nemlig, at USA er blevet dem, der sætter dagsordenen. USA siger ting på en måde, som alle andre er nødt til at forholde sig til, altså må ikke forholde sig til ved at lade som om, man i hvert fald tænker på samme måde som USA. Hvorfor er det for eksempel, vi siger, og nu har jeg omgivet selv, gjort mig skyldig i den forsømmelse, at den 11. september 2001 på en eller anden måde var en mærkedag. Hvad var der specielt ved den? Ja, 2800 og et eller andet dødsoffer. Det er selvfølgelig mange. Er det rigtig mange? Er det noget, der er det så mange, som det nødvendigvis skulle være et vendepunkt? I folkemordet i Rwanda, starten af den 6. april 1994, varede 100 dage, blev der dræbt ca. 800.000 mennesker. Var det ikke snarere det, der skulle tælle som et vendepunkt på en eller anden måde. Romantiske menneskeliv er formentlig af samme værdi, kunne tælle lige så meget som amerikanske menneskeliv. Men på en eller anden måde har USA altså, eller lad os tage krigen i Kongo, som formentlig har kostet 3,3 millioner menneskeliv ifølge nogle beregninger. Hvorfor er det lige præcis de 2.800 amerikanere, der bliver et vendepunkt, snarere end de 1.000 gange så mange kongolesere? Der er et eller andet med, vi har fået forstyrret vores proportionssans noget så gevaldigt. Og det mener jeg også på længere sigt kan blive en problem for freden i verden, at vi simpelthen ser tingene fuldstændig skævt. Det er lidt ligesom det troldspejl, som optræder i Snedronningen. Er det ikke Snedronningen, det optræder?
Jo.
Hvor vi ser tingene fuldstændig skævt. Vi ser nu, at international terrorisme er den allerstørste trussel mod verdensfreden. Der er et eller andet gået fuldstændig kronelig galt med vores proportionssats. Vi benytter det her troldspejl til nu at se på den danske ulandsbistand, bare for at tage et eksempel. Gennem det her underlige troldspejl, så siger, det skal på en eller anden måde kunne bruges som instrument til at bekæmpe den her internationale terrorisme. Hvor man jo i gamle dage sagde, at det skal bruges til at hjælpe fattige mennesker i ulandet. På den ene og den anden måde, enten med økonomisk bistand, eller ved at hjælpe dem på en eller anden måde til at forhindre de konflikter, som de også går hen og dør af, og bliver fattigere af. Nu skal det lige pludselig også til at instrumentaliseres som en del af kampen mod den her temmelig fiktive trussel om international terrorisme. Der er på en eller anden måde et troldspejl, vi er begyndt at se verden i, igennem. Og formentlig fordi USA, som en del af den her gigantiske magt, de har, også har evnen til at sætte dagsordenen. Dermed vil ikke sagt, at alle tænker på den måde, men vi er i hvert fald nødt til, eller regeringer, byråkratier rundt omkring i verden, mener i hvert fald, de er nødt til at formulere sig, som om de faktisk tænker på samme måde, som USA gør. Og det i sig selv har nogle konsekvenser, som jeg mener kan være meget problematiske. Så der er mange. USA kunne, og jeg tror, har ambitioner om at være del af løsningen. De er det måske også på nogle punkter. Men hvad freden i verden er, der mener, at USA har udviklet sig til i højere grad at være en del af problemet. I hvert fald under den nuværende administration. Tak. Jeg kunne se meget mere.
Og jeg tabte.
Jeg mener, at USA gennem hele dens historie har været ekspansionistisk. Allerede før den amerikanske uafhængighedserklæring, hvor man erobrede indianernes områder og i virkeligheden begik folkedrab. Det gjorde man også efter uafhængighedserklæringen helt frem til århundredeskiftet 1800-1900. Dette var er en meget vigtig del af den amerikanske bevidsthed. Samtidig skete det, da USA gik ind i Første Verdenskrig, skete det en voldsom militarisering og med deraf følgende undertrykkelse af pacifistiske organisationer og partier og militærnægtere. Omkring 18 militærnægtere døde i amerikanske fængsler. Undskyld. Under 2. verdenskrig skabte man atombomberne. Disse atombomber, udviklingen af dem, vedligeholdelsen af dem, medførte en enorm miljøforurening, ikke kun i USA, men også i alle andre lande, som har haft atomvåben. På et eller andet tidspunkt kommer der en dag, hvor den miljøregning skal betales, på samme måde som omkostningerne ved krigen i Irak også skal betales. Hvilken indflydelse vil det på USA, som kan betragtes som en koloss på lerfed?
Spørgsmålet her, det var derfor med meget, meget velberådet hu, at jeg nævnte, at jeg kun ville tale om fred i den snævre betydning af fravær af krig. Der er alle de her problemer, som du nævner. Jeg er fuldstændig enig, altså menneskerettighedskrænkelse osv. osv. Der er, hvad hedder det, miljømæssige problemer. Det største miljømæssige problem var jo, da man i lige begyndelsen af 80'erne, Carl Sagan og andre, kom med de her teorier om atomvinteren, at sådan selv en middelstor atomkrig faktisk kan gøre jorden ubeboelig i mange generationer ved at ødelægge ozonlaget osv. 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 Så de eneste dyr, der sikkert ville kunne overleve, det var kakelakker. Og det er jo ligesom ikke helt det samme. Det var ikke lige det, vi havde håbet på. Så der er masser af de ting. Det var bare med velbrugt hud, jeg ikke nævnte dem overhovedet. Det samme gælder, hvis vi kigger USA's historie. Det er jo ikke, fordi det har været sådan en dans på roser, og det hele har været fuldstændig lyserødt, fordi USA var isolationistisk, men man lavede ganske rigtigt de her krige mod indianer, som i meget høj grad kan kaldes folkemord. Det er en af grundene til, at USA, som en af de få civiliserede stater, har reservationer til deres undertegnelse af folkemordskonventionen, som ovenikøbet blev bragt i sådan lidt pikant lys, kan man sige, i forbindelse med Kosovo-krigen. Og skete nemlig det. Det var en af grundene til, at man, eller en af begrundelserne for selve krigen mod Jugoslavien i Kosovo-krigen, var jo lige præcis, at Milosevic-styret var skyldig i folkemord. Jugoslavien, altså det vil sige rent Serbien, Montenegro, indklagede sig USA med flere for den internationale domstol, altså ikke den ICC, men ICJ, International Court of Justice, den der dømmer mellem stater. De kom for skade at nævne USA's bombardementer, som overtrædes også af folkemordskonventionen, og det betød, at dommen simpelthen blev anklagen simpelthen blev afvist på en teknikalitet af dommerne, fordi USA havde den absolute reservation i forhold til folkemordskonventionen, at de aldrig ville lade sig dømme efter den, medmindre de eksplicit i den konkrete sag giver deres tilslutning til. Hvilket er en lidt sådan pusseløjlighed. Grunden til, at USA ikke vil, det er lige præcis, fordi de er bange for at kunne drages til ansvar af blandt andet indianere, eller efterkommere af indianerne, som var udsat for at folkemord mange af dem. Så det var den ene af de ting, som ikke er så lyserøde i USA's forhold. Skal man jo heller ikke glemme slaveriet. I meget, meget høj grad. Ikke? Altså, så kan man diskutere, i hvor høj grad det var primært var USA's skyld, og det primært var de europæiske lande, der grundlagde de amerikanske kolonier og startede slavehandlen over Atlanten. Men der ligger jo altså også nogle gevaldige forbrydelser mod menneskeheden og gemmer sig der. Og der ligger også, og det er en grund til de juridiske ting, ligger også mulighed for nogle konkrete erstatningssager. Og USA er der meget bange for at åbne a can of worms, ikke? Altså, hvad sker der, hvis man løfter den sten, det bare giver en enkelt mulighed for at rejse en erstatningssag. Vi har også Manhattan-problemet, hvis vi går ind i det endelsen. Man kan i høj grad diskutere om de europæiske kolonialisters køb af Manhattan egentlig var helt efter bogen. Hvad vil der egentlig ske, hvis nogen af de oprindelige efterkommer af de oprindelige beboere, det der i dag er Manhattan, rejser en erstatningssag mod USA? Det er egentlig vores territorium, det her. Hvad er egentlig konsekvenserne af det? Kan de så sige, at de skyskraber, det vil vi ikke bruge for, så er fjert dem, ikke? Eller kan de sige, at hvis jeg bygger nogle skyskraber på det område, som egentlig er vores, det er da fint, det tager vi bare. Altså, hvad vil egentlig konsekvenserne være? Det er, der er ikke rigtig nogen, der kan forudsige det. I det amerikanske retssystem kan næsten alt i virkeligheden ske, hvis man har tilstrækkeligt gode forsvar. Så det er en af grundene til, at der gemmer sig en hel masse snavs der. Ingen som helst tvivl om det. Menneskerettighedskrænkelserne under krigen har du også fuldstændig ret i. Altså for eksempel var der under den anden verdenskrig, var der jo i allerhøjeste grad nogle krænkelser af den ret store japanske befolkningselement i USA, der jo blev interneret simpelthen for at være japanske, ikke for at have foretaget sig noget som helst ulovligt. Ligesom vi har set i forbindelse med krigen mod terror og imod Irak-krigen, har vi set internering af arabiske, eller amerikanere af arabisk afstamning. Så der er masser af den, som har set blevet med velberådet hud, jeg udlod og kun snakket om fred i den snævre betydning af fravær af krig.
Ja. Okay. Ja. Jeg vil godt det, du sagde omkring, at der er proportionsforvrængning i opfattelsen af verdensbilledet. Det synes jeg er meget essentielt, og noget af det har jo nok at gøre med massemedierne. Og så er mit spørgsmål, hvordan ser du fremtidens massemedier? Hvem kommer til at styre? Er det overskud fra våbenfabrikanter, der køber sig ind? Eller? Og så vil jeg også godt spørge, om du tror, at det bliver massemedierne bliver ens over hele verden, eller om de bliver mangfoldige, forskellige, eller de måske i virkeligheden bipolære, så der er to arabiske og vestlige.
Et godt spørgsmål. Altså, hvad jeg ikke tror, der er tale om, der er ikke tale om den der store konspiration, der er nogen, der vil slutte, sådan skal det være. Det er markedet, der virker på de her måder. Grunden til, at tv-stationerne sender den der fuldstændig proportionsforvrængende dækning, for eksempel af 11. september 2001, det er nok også den samme grund, som vores danske medier går i selvsving over proklamationen af forlovelsen mellem Mary Donaldson og kronprinsen, ikke? Det er nogle markedsmekanismer, det ønsker om at sælge flere aviser, eller få højere seer ratings osv. Ikke? Der er et eller andet noget med, at markedet virker på en bestemt måde. Så er der også noget, tror jeg, med det kulturelle ved USA. Og det bringer også til, delvis tilbage til en meget, meget, meget tydelig historie, med USA som selvopfattelse af at være noget særligt, at være et tilflugtssted og så videre, at være det sted, hvor man forlod det urolige og menneskerettighedskrænkende osv. osv. i Europa og dannede noget nyt. Så USA er ligesom noget helt specielt. Det er noget, som man kan høre amerikanske politikere tale om USA på en helt anden måde, end man vil høre danske politikere tale om Danmark, for eksempel. USA som verdens bedste land, som altså en helt anden slags retorik. Og det sætter altså også nogle spilleregler i USA for, hvordan medierne optræder, for hvad man kan sige og stadigvæk blive citeret, interviewet osv. osv. Man kan blive marginaliseret, hvis ikke man ligesom accepterer den her forestilling om USA som verdens bedste land. Det land, der... Bare til det der med verdens leder. Men leder, hvad er egentlig en leder? En leder plejer at være nogen, der har valgt af nogle andre til at lede. Her vil jeg tale med en fuldstændig selvbestandet, selvudpeget leder. Men ligesom, man kan ikke i USA stadig blive rentet for seriøst sætte spørgsmålstegn ved den her lederrolle. Så der er et eller andet med kulturen, som er noget helt specielt for USA, tror jeg. Som også gør det meget, meget vanskeligt at gøre noget som helst ved det. Der er jo et element, som jeg glemte til det første spørgsmål, det her med, som ligger i den meget, meget tidlige amerikanske historie, forestilling om The Frontier, grænsen. Jeg tror faktisk, det var Kennedy, John F., der skrev sin magisterkonference, eller hvad var så noget med dengang i USA, om lige præcis begrebet The Frontier. Det er meget centralt i amerikansk kultur. Vi har civilisationen her, så har vi grænsen til civilisationen. Den grænse skal så vidt muligt hele tiden udvides. Ikke det, at man skal underlægge sig territoriet, men man skal udsprede sine egne værdier ud over den her frontier. På den anden side, The Frontier, der ligger det vilde. De vilde og det vilde. Så der er nogle kulturelle særtræk ved USA. Vi har aldrig haft det samme begreb, når man siger, hinsides ejderen ligger bare ved vilde. Har vi aldrig nogensinde haft det, noget, der bare ligner den forestilling. Godt ved ikke på de tyskere, men det har været en helt anden slags. USA har den der civilisatoriske mission med frontier, som vi skal udskræfte i hele tiden. Vi skal underlægge os, kultivere naturen, vi skal civilisere de vilde osv. osv. Men tror jeg stadigvæk ligger der. Jeg vil også kunne se det, når man kigger den amerikanske retorik igen. Det her frontier-begreb dukker meget, meget tit op. Der vil give til at snakke om rummet, for eksempel. The final frontier, det er ikke kun i Star Trek, hvor de taler om space, the final frontier. Det er også i amerikansk politisk retorik, og det indgår også i amerikansk skrivning om for eksempel det gamle stjernekrigs SDI-programmet, og i dag om udnyttelsen af militære rum. Så der er nogle kulturelle elementer, som jeg tror er meget, meget vigtige. Jeg aner ikke, hvad man kan gøre ved det. Fordi det er noget, der simpelthen ligger så dybt, og er så simpelthen til, at man det er utroligt svært at ændre noget på. Medierne, der er selvfølgelig det gode, at der de amerikanske medier er næsten verdensdominerende, ikke 100%. Altså, der er det jo utroligt vigtigt, at vi har sådan en som Al Jazeera. Ikke fordi Al Jazeera skriver og udsender er enormt godt, men der er i hvert fald på en eller anden måde et modstykke til USA. Der er en anden stemme. Jamen, deroppe, der ligger nogle perspektiver i det europæiske projekt, at få en højere grad europæisk medieverden.
hvis vi i højere grad gik over til at satse specifikt på det, så tror jeg, der ligger nogle mulige perspektiver i det. Altså hvis vi forsøger at lave europæisk, mere eller mindre verdensdækkende nyhedsnet. Vi har det delvis i BBC World, som er 100 gange bedre end for eksempel CNN, som langt fra det værste amerikanske tv-selskab. Hvis man satser på sådan nogle ting, så kan man måske gøre noget ved den her voldsomme amerikanske mediedominans, som også er en amerikansk kulturdominans. Men det er et langsigtet projekt, og jeg er slet ikke sikker på, at det lykkes.
Michael? Nej, tilbage. Ja, det er godt. Jeg vil lidt ind på den rustningsperiode, atomrustningsperiode, som man vel nok kan kalde en kaprustningsperiode. Men jeg vil spørge, om man ikke endvidere kan sige, at det var en periode, hvor USA i hovedsagen i hele perioden var den ledende i den kaprustning. Og det vil jeg så i mit spørgsmål føre frem til det, der her i landet hedder fodnotepolitikens periode, fordi det indgår i debatten helt frem til nu, nemlig opfattelsen af, hvordan hele efterkrigsperioden skal forstås, set fra dansk side og dansk fredsbevægelse side osv. Og der mener jeg, at hvis man ser på typer som Willy Brandt og hans indsats for at få en konvergenssituation i gang, altså en udvikling i Sovjetsamfundet, der ikke, altså der nærmede sig noget udvikling i vestlige sider, hvor jeg mener, at Willy Brandt og mange andre spillede en vældig rolle. Og det er altså overfor en situation, hvor USA havde været kaprustningsledende. Altså et er, som du beskrev, at de to parter har i vis forstand balanceret hinanden, men mit spørgsmål er altså, om Vesten ikke har konstitueret den situation i virkeligheden, og der måske kunne have været en nedtrapningsperiode frem til 80'erne, hvor vi blev brændt, og de folk så virkelig sætter ind. Og hvor jeg mener, at den danske fredsbevægelse, set fra dansk side, hvor der opstod et ejendommeligt flertal, det alternative flertal i Folketinget, der sikrede, at vi protesterede som stat imod det var sådan nogle raketbatteriplaceringer og så videre, men altså imod en fortsættelse af denne kaprustningsperiode. Og formodentlig med god grund, men det så ligger så også i mit spørgsmål, men altså det bliver jo lagt for had nu, og vi er altså i en situation, hvor historieskrivningen kæmper mod denne fodnote periode, noget som jeg synes er lidt alvorligt.
Jeg er delvis enig med dig. Selvfølgelig kan man til en vis grad opfatte rustningsniveauet, rustningsudviklingen som et kapløb. Man skal bare være opmærksom på, hvad slags kapløb det var. Jeg kan huske, at Sovjetunionen udsendte engang en pjæse, som hed Once the Threat to Peace, tror jeg nok, hvorfra kommer truslen mod freden, hvor de havde en opregning af de forskellige de datoer i det, de kalder atomkraftløbet. For eksempel udvikler Vesten i 50, hvis jeg husker ret, brintvåben, og så vil du gøre det i 51. Og det brugte de selvfølgelig som argument for at vise det, du siger nu med, at Vesten har været den ledende i. Hvad kan man egentlig udlede i de datoer? Vi ved med sikkerhed, at det er ikke sådan, at først udvikler Vesten brintbomber, og så siger Sovjetunionen, ups, de her brintbomber, så bliver vi også nødt til at udvikle sådan nogle. Vi kan ud af den korte tidsinterval se, at Sovjetunionen selvfølgelig gennem lang tid har udviklet brintbomber. Man udvikler dem ikke i løbet af et år. Det tager mindst 5 år at nå den retning. Det vil sige, at kapløbet har i givet fald ikke været, så først gør den ene noget, og den anden er så nødt til at reagere på det. Kapløbet bliver i virkeligheden noget, hvor man lige så meget kapløber med sig selv og med sine forventninger om, hvad den anden part vil gøre i næste skridt. Kapløbet bliver autistisk, som der er nogen, der har fremstillet. Hvad gør USA, når de først udvikler en type våben? Så ser de naturligvis til sig selv, og det er det eneste fornuftige. Hvad er det mulige modtræk mod det her? Hvad kan neutralisere det her våben? Og man går ud fra, at modparten selvfølgelig vil forsøge at neutralisere det her våben. Derfor udvikler USA, samtidig med at udvikle våben, udvikler de også den næste generation, der vil kunne neutralisere det mulige modtræk, som modparten ikke har taget endnu, men som er gået fra, at modparten vil tage. Så derfor kommer man i virkeligheden til at kapløbe med sig selv. Og det gør begge parter. Nu ved vi selvfølgelig meget mere om de amerikanske våbenudviklingsbeslutninger, at vi gør dem de sovjetiske. Men et godt gæt er, at de nok har lignet hinanden temmelig meget. Men vi ved simpelthen betydeligt mindre, der er skrevet betydeligt mindre om de sovjetiske våbenudviklingsbeslutninger. Men det er min grundlæggende forståelse af det der grund, det er primært at kappe med sig selv. Og det er ikke fordi, der nødvendigvis er noget ufornuftigt i det. Man er en af forstand nødt til at gøre det. Hele tiden er på forkanten med modparten. Altså ligesom hvis man kigger på en boksekamp, men gør man det alligevel, ikke? Jamen det er jo ikke sådan, at den ene part bare står og venter på at få sådan en på kajen, og derefter giver den anden en på kajen, og forsøger hele tiden at parere modpartens, være på forkant af udvikling, ret ud, hvor modparten står til næste gang, og så videre, ikke? Og så ellers vil det blive tændeligt dumt skue, så man bare sådan står og venter på at få en på kajen, og så giver det igen. Så det er lidt mere kompliceret end som så. Så er det selvfølgelig rigtigt, at man kommer frem til den erkendelse, at det her, det kan gå grueligt galt. Der er i slutningen af 80'erne, der har jo øvrigt været tidligere, og nogle specielt problematiske nyskabelser i det her våbenkapløb. Og der var lige præcis omkring den her Reagan-periode i omkring 1980, skete der nogle temmelig mange ting på samme tid. Vi fik udviklingen af det her MX-raket, som USA også kaldte for Peacekeeper. Lidt sjov betegnelse måske. Så man ikke rigtig kunne finde ud af, hvor man kunne gå af. Og oprindeligt sagde man, jamen det er fordi Sovjetunionen har nu med de her kæmpe store SS-18-raketter, som USA kaldte for SATA. Vi ved jo ikke, hvad det var. Brusende betegnelse, kan man roligt sige. Frygten var der, at jamen, det kan lykkes Sovjetunionen med de her og udslætte de amerikanske landbaserede atomraketter, man kan da ikke se BMs, i deres siloer. Hvad gør man så? Vi kan ikke have vores raketter stående i siloer. Og så kommer jo lige kolde på det. Der var jo lige et miljømæssigt aspekt i det. Fordi der fandt nemlig Carter-administrationen ud af, at vi placerer dem på nogle togvogne under jord, så triller vi rundt med dem, fordi så kan modbarnet ikke ramme dem. Det var der rent faktisk masser af problemer ved, fordi der var ikke nogen, der kom masser af miljøbevægelser ind og sagde, at vi skulle ikke have de her atomraketter trillende rundt på vores territorium. Altså dels kan det svine, hvis en af dem lægger, hvor det er, ikke? Så sker der nogle gevaldige miljømæssige problemer. Ikke? Så endte man med, vil ikke have et endnu mere idiotisk projekt for, hvad man skulle gøre af de her nye raketter, nemlig at placere dem alle sammen i en stor klub. Det skulle på en eller anden måde forhindre, at de kunne blive udslettet alle sammen. Og man ender med, det mest idiotiske af alle, man tager nogle nye og mere avancerede raketter og putter ned i de samme siloer, som de gamle stod i, for de er nok også de så sårbare, som de første var. Der var desuden det, man der kom placeringen nu af de sovjetiske SS-20-raketter, der kunne ramme Vesteuropa. Ikke fordi de ikke kunne ramme Vesteuropa tidligere, men en længere række raketter, der var flyver kortere. Men der var en ny generation sovjetiske raketter. NATO svarer så igen, så opfatter man det, med planer om udstationering af de her 108 Pershing 2 raketter og 464 landbaserede krydsermissiler med atomvåben i Europa. Og det sætter sig op. Det var det, der så ligesom satte skub i den danske fredsbevægelse med den, og fredsbevægelserne i hele Europa i øvrigt. Om lige præcis, nu kan det være nok. Det er for farligt det her, fordi vi får der en konfrontation med nogle raketter med meget, meget kort, der giver meget, meget kort varslingstid. Vi er lige på en varslingstid på 20 minutter, og noget den rette fra Pershinger. Pershing 2 raket bliver affyret til den rammer sit mål. Ikke? Noget med en 20 minutters tid, men noget den rette. Det vil sige, stabiliteten bliver forringet. Og samtidig med det kommer, kort tid efter, marts 83 kommer så ikke en stjernekrigsprogram, ikke? Så det egentlig bare var en indpakning af noget, man i virkeligheden havde på tegnebrættet, eller ovenikøbet i produktion på det tidspunkt. Men også pegede i den samme retning med, at nu bliver atomkapløbet for alle år rigtig farligt. Chancen for, at vi får en atomkrig, bliver forøget. Så der sker en masse ting på det tidspunkt, hvor der så er en del europæiske lande, eller store grupper i en del europæiske lande, og en stærk fredsbevægelse, USA er jo også frihedsbevægelsen, som altså spiller en ret væsentlig rolle, ikke? Som blandt andet i Danmark udmønter sig i vores union. der andet om SDI-programmet handlede til viskeren lige præcis de her 572 nye atomraketter til placering i Europa. Er det svar, jeg har gennemt, hvad du spurgte om? Var det nogen, der svarer på?
Ja, det var det da.
Okay,
altså spørgsmålet er om det, som du nævnte, Willy Brandt politik, og her i landet dette alternative flertal. Spørgsmålet er om den kamp om historien, der foregår nu, ikke skulle have nogen kommentarer.
Jo,
fordi det er en fejl. Det er jo klart, at nu søger de dominerende medier og den dominerende politik, ikke sandt, at få gjort det til en rene latterlighed.
Ja.
Og det vil jeg godt have nuanceret.
Der er du fuldstændig ret. Altså, det hele det fremstillede, som om det for det første var illoyalitet over for USA. Det var næsten mandsforræderi, hvis man læser weekendavisen, og så holder de sig jo ikke tilbage, hvis man skal til ordet. Det kan man ikke beskylde dem for. Altså, sådan det er så Ulrik Høj, for eksempel, så bliver jeg brodende af rejskab, hver gang han griber på pinden til synlæden. Og det er jo rigtigt, man glemmer helt fuldstændig den anden side af det, at det var en situation, som af mange blev opfattet som meget faretruende. Man glemmer også det lille detalje, at alle opinionsundersøgelser for den her periode viser, at det sikkerhedspolitiske flertal var i fuldstændig overensstemmelse med folkeviljen, som den kom ud af i opinionsundersøgelser. Og det kan man jo sige, det burde da sådan bestyrke de mennesker, der synes, de der fundet, hvor der egentlig var meget fornuftige. Men altså nu kan man sige, at Socialdemokratiet, de vendte jo rundt på en tallerken på et tidspunkt, og ville lægge fundet fuldstændig bag sig. Det gør det jo meget, meget vanskeligt at få ligesom taget en seriøs debat om det. Nu kommer jo kommet de der nu koldkrigsudredninger. Det er jo vildt flere udredninger, der er kommet, hvoraf det der tidligere hedder DUPI, nu i virkeligheden også det her IIS står for, som er to af dem. Ikke? Det er jo vildt, at det er en hævnudredning. Første udredning kom, det var det, når vi har kigget på PETs rolle om den kolde krig. Og så kommer så hævnudredningen, ja, vi skal have en koldkrigsudredning over hvem, der sagde valg om den kolde krig og sådan noget. Og der er to versioner af det, både hvad var den kolde krig egentlig, jeg ved ikke, om der er så fanden meget mere belyst i den sammenhæng. Og det er den ene del af den anden, altså det danske aspekt af det, ikke? Truslen fra øst mod Danmark, ikke? Hvor man kan fiske sådan nogle planer frem som den der, om de brugte marine fordrivisioner, som vi jo ikke afslører af Philip Petersen allerede for længe siden, ikke? Og de her debatter om, hvem sagde hvad, kan man finde en visætning i noget, jeg har skrevet en gang på et tidspunkt, et periode for eksempel, som hvad man garanteret kan, uden tid.
Ja, jeg vil gerne spørge, nu nævnte du før, at USA ikke kunne få enighed om at få alle med til at gå i krig, og så var det måske en begrænsning i deres magt. Det man egentlig kan se, er, så har de valgt at lave det, de kalder floating coalitions, hvor man sådan samler dem, der gider være med, og så tager man ned og banker dem, man har besluttet af bankerne alle bestemmet. Så tænker jeg på, tror du, det er sådan et slags ny konfliktscenarie, hvor man ligesom det internationale samfund ikke helt kan kapere eller kan gøre noget imod, hvor man laver de her floating coalitions? Det behøver måske ikke være USA, nu var det lige det, men hvis nu for eksempel en eller anden finder ud af, at vi vil gerne banke nogen, og så samler vi dem, der vil være med, og så gør man det uden, at så kan de andre så sige, at de er imod, men i princippet kan man så sige, nå, så det.
Ja, jeg tror egentlig, det kan meget vel blive det. Det har også en eller anden resonans på i amerikansk kultur, men ved posse-forestilling der, ikke? Som man kender fra western, men som også har været realitet i amerikansk historie, ikke? Med at der er en eller anden bad guy derude, ikke? Vi samler så en gruppe af byens bedste mænd, ikke? Der sidder og fanger og snyder og sådan noget, ikke? Det er lidt det samme, og man finder det. Det var altså både USA, den måde USA gik i krig i Afghanistan, og den måde de gik i krig i Iran på. Vi har også set tilløb til det i NATO-regi, hvor vi taler nu ikke om, at det hele skal være samlede NATO-operationer, men det skulle være Combined Joint Task Forces. Det vil sige, grupper af dem, der godt vil være med. Og så skal man have sådan en modulopbygning af styrkerne, som på en eller anden måde kan sammenstrække et samlet kontingent af flådestyrker, flystyrker, eller skal til en eller anden bestemt type operation eller sted i verden, ikke? I stedet for at have nogle meget mere fastlåste strukturer. Så man kan sige, der havde man under den kolde krig, der vidste man jo ligesom også, hvad det handlede om. Ikke? Altså, det var forestillet mig, at sovjetiske styrker kommer trillende ind over et Fulda-gab og to andre steder, og det var der, vi skulle stå. Vi skulle stå så også meget. Hvis man stadigvæk ville beholde NATO og ville have en eller anden funktion, jamen så er det næsten det eneste, man ville kunne gøre, ikke? Fordi man kan ikke rigtig... Det eneste, vi ved, det er, at den type krig, som vi har planlagt for fra 49 og frem til 90, det kommer i hvert fald ikke. Det er det eneste, vi ved. Hvad der ellers kan være, er der ikke nogen, der ved. Så det er lidt det samme, om sådan inden for NATO-regi skaber noget tilsvarende som de her coalitions of the willing, eller hvad pokker man nu kalder dem, ikke? Jeg tror nok på den anden side, se, hvis man skal være en lille smule optimistisk, så tror jeg nok, at USA har brændt nallerne temmelig kraftigt i Irak, fordi de har opdaget, at det er jo nemt at vælge en regering. Det er umådeligt meget vanskeligt at styre et land. Og man er ligesom nødt til, når man vælger en regering, så er man nødt til at indsætte noget andet sted for. Nu lavede vi jo det som den fadese, at de ikke bare fjernede den irakiske regering, men også bare med pennestrøg fjernede alle de irakiske sikkerhedsstyrker. Og det var ved Gud i himlen heller ikke Guds bedste børn alle sammen. Det er helt sikkert. Men på den anden side set, er landet nødt til at have nogle sikkerhedsstyrker til at opretholde almindelig ro og orden. Det er jo lidt af et gevaldigt problem i dag. Og der har USA jo opdaget, at den der coalition of the willing, det er for det første en mindre coalition, men det er sådan, det er ikke så willing, som de egentlig i USA helt så de var. Nu har Tyskland lovet for eksempel på det aller sidste, at de vil da godt give noget bistand til noget, men der bliver ikke nogen tropper. Det kommer ikke på tale. Og Frankrig har slet ikke været til. De har ikke givet sig endnu i hvert fald. Hvilket jeg gang på gang ved på bagslået. Jeg har jo helt tiden regnet med, at nu giver Frankrig sig det, tror jeg. Men det er sgu ikke. Altså, det må jeg sige, der er jeg imponeret. Og glædeligt overrasket over det. For et eller andet tidspunkt gælder på, at de gør det, men vi har gældet forkert hver eneste gang indtil nu, så det gør jeg sikkert også den her gang. Men det er altså, det er konceptet, at det er sådan, man kommer til at gøre det, ikke? Man kan sige, der er for så vidt ikke noget galt i at gøre det, at lave coalitions of the willing. Det er det, FN i virkeligheden altid har været bygget op på i én forstand. Det vil sige, at FN kommer med et mandat, der skal gøres, der skal indsættes nogle tropper mellem Etiopien og Eritrea, for eksempel, for efter afslutningen af krigen, ikke? Hvem vil være med? Og så stiller nogle, så laver man nogle forhandlinger under, som i korridorerne og så videre. KVN ankommer til Danmark og siger, kunne I tænke at blive spurgt, om I vil bidrage med noget? Hvis ikke, hvis vi siger, at det vil helst ikke spørge os om, så bliver det ikke spurgt om det. Eller vi kan sige, at det vil ikke godt spørge os om, om vi kommer til at deltage i det, ikke? Så det er i høj grad også sådan en sammensmeltning af nogle helt masse styrker, som så helst skubber op i en højere enhed. Fordi det nytter ikke noget, de alle sammen vil komme med. Hvis nu alle havde bidraget med ud på, som Danmark gjorde til krigen mod Irak, så kunne det godt være lidt sjov krig, kunne man forestille sig. Fordi det er ikke det mest oplagte angrebsmiddel over for land, som Irak. Det er ikke ubåde. Så hvis alle havde kommet med det, så havde man haft et problem. For det skal helst være sådan en eller anden afstemning med, hvad hvem kan bidrage med. Og det skal også helst have sådan nogle kommunikationsstrukturer, så de skal kommunikere med hinanden, så det ikke i alt for høj grad kommer til at skyde for hinanden. Der er jo ikke sådan et problem, ikke? Det er ikke kun danske soldater, der kommer til at skyde på andre danske soldater. Det er også den ene del af koalitionen, der kommer til at skyde på de andre dele af koalitionen. Og det er jo generelt set. Det er lidt svært at forklare præsten, at det er nødvendigt, ikke? Det er det, der vi har for eksempel sådan noget som Sherbrooke her i Danmark, ikke? Det er sådan et forsøg på at kunne lave noget, der kan bruges til den slags. Med et kommando og hvad hedder sådan et stabselement, der kan sikre, at vi kan sende nogen. Vi og de andre lande, der er deltaget på Lakom, kan sende noget ud til, hvis der for eksempel skal opretholdes en fred i Elfenbenskysten. Hvad ved jeg? Hvor som helst i det er. Så i det forstand er der noget fornuftigt i det, men det bliver i allerhøjeste grad misbrug fra USA's side. Det finder også igen, hvad det var, du spurgte om. Var det svært, det du spurgte om?
Ja, for en måde var det. Jeg tænker på, om det var noget nyt, som måske det internationale samfund ikke var helt klar til at løse, hvis det bliver så nemt, så at selvom man så får et nej i FN for eksempel, så samler man alligevel bare vennerne, og så tager man afsted.
Ja, det er jo det vigtige med, om det skal være, om den vores autorisation til, skal det ikke. Det er jo ekstremt vigtigt, at vi vil holde fast i, at det skal være FN, der skal autorisere det. Så kunne man måske give sig lidt og sige, at i visse situationer vil man ikke give et direkte FN-mandat, men der bliver givet en eller anden indirekte FN-mandat, for eksempel ved, at man overlader det til en regional organisation. at gøre noget. Og FN ikke bare tager ad notam, at den her regionale organisation gør sådan og sådan. Det har til en vis grad været det, der er sket med nogle af de ting, som ikke kunne være så gode i forhold til Liberia og Sierra Leone i Vestafrika. Og det er måske en ikke helt ringløsning på sådan noget. Men altså, mandatet er ekstremt vigtigt, fordi gør man ting, bare fordi en gruppe lande er blevet enige om, at der er nogen, der skal have en bank, så ender vi jo med, jeg ved ikke, hvor mange overtrædelser af den her ikke-angrebsklausul, der ligger i FN-bankens artikel 2, stykke 4, hvor mange angreb, der skal til, før vi siger, at den ikke eksisterer længere, nu har hvem som helst lov til at angribe, hvem som helst, der bare er stærke nok. Men så ender vi jo i en fuldstændig lovløs verden, og det er formentlig ikke nogens interesse. Det er slet ikke i små lande som Danmarks interesse at få skabt det regelsæt. Så det er ekstremt vigtigt element at holde fast i. Men har man det, så kan jeg ikke se noget problem med at have de der coalitions of the willing. Det tror jeg næsten, man er nødt til.
Det er et spørgsmål omkring ejerforholdene. Og tv-stationer, det er jo noget, man kan investere i. Og dem, der kan investere, dem, der har penge. Og nu ved jeg ikke, hvor meget våbenindustrien involverer, men våbenindustrien i den vestlige verden tjener styrtende med penge, og restindustrien ligger i ruiner. Forgenerationer tager underskud, ved ikke. Om der kunne tænkes at være en sammenhæng der?
Det tror jeg ikke, der er. Det er heller ikke rigtigt, at våbenindustrien tjener styrke med penge. Den amerikanske våbenindustri tjener lige nu styrke med penge. Lige inden var der faktisk den situation, når man regnede med, at to af de store flyselskaber, som er main contractors for de store våbensystemer, faktisk ville krakke, fordi de var overdimensioneret. Både selvfølgelig, at der var nogle, nu er hen i midten af 90'erne, ikke? Der var faktisk nogle reduktioner i militærbudgetter, når man havde en meget overoppustet militærindustri. Plus der var krise i civilt luftfart, som ramte nøjagtigt de samme type firmaer. Så det er ikke alle, selv i USA, der hele tiden har haft gevægt i mange penge. Og kigger vi på våbenindustrien i resten af verden, så har de faktisk været meget kraftigt forlidet på. Det gælder stort set alle de våbenindustrier, som der var i den tidligere Østeuropa, som vi stort set har tvunget dem til at opgive. Fordi vi vil hellere, at de kører vores veje, end de selv producerer. Det gælder det sydafrikanske våbenindustri, der har været i dyb krise. Det var også en helt speciel situation naturligvis, fordi det var noget, der var designet til at kunne klare sig, til at opretholde styre, der ikke burde opretholdes, og som var udsat for våbenembargo med meget mere fra resten af verden. Men generelt set er det ikke, for det første er det ikke korrekt, at våbenindustri som sådan har sig forfærdeligt godt. Det er et meget amerikansk fænomen. Den russiske våbenindustri er kaputske, næsten fuldstændig. Som jo ellers var verdens næststørste. Den japanske er en meget, meget speciel situation, fordi det er ikke en våbenindustri, det er våbenelementer af en grundlæggende civilindustri. Men altså, lad nu det ligge. Men jeg tror ikke primært det økonomiske motiv, eller det i den forstand er nogle økonomiske interesser, der kunne så styre medierne. Det tror jeg ikke, de skal på. Aktionærer sig selv en ting, det er afkast på deres aktier. Så jeg tror, at vi skal kigge på markedsmekanismerne, som de andre rører. Det med hvad jeg sagde, der ikke kan være nogen, der enkelte gange har bestemte sager, de godt vil have igennem. Der er enkelte politikere, der bliver styret af de her økonomiske interesser, men jeg tror slet ikke, det er den store forklaring på de store spørgsmål. Det kan være enkelte forklaringer på enkelte politik, enkelte forklaringer på, at enkelte medier kan bestemte holdninger. Godt.
Nu da vi er samlet her i Danmarks Fredsråd, så synes jeg måske ikke, det er så meget det militære system, vi skal bygge vores fremtid og teorier på. Så jeg vil gerne stille dig to spørgsmål. Det ene er, mener du ikke, at den 11. september egentlig viste, at med forholdsvis rimelige penge kan man gøre mere skade, end sådan et stor hær kan gøre? Og det andet er, altså terrorisme er jo måske årsagen til, at vi kan anbefale nedrustning af militæret. Og det er så, at kommer det andet spørgsmål, at bag militæret står jo trods alt en folkevilje. Jeg har mange gode venner, jeg har boet i USA i nyere tid et halvt år, og jeg vil ikke bo der, fordi det er et land i pubertet, der er så utrolig svært at organisere, fordi der er så mange meninger, og det har været så stærkt kørt af kapitalismen gennem så mange år, at det er svært. Men har du ikke et godt bud på, hvem vi skal samarbejde med derovre? Fordi de folk, jeg kender, de er så flove over den nuværende valgsituation, hvor på præsidenten ikke helt lovligt kom til magten, og hvor de nu samler sig, eller i min omgangskreds omkring demokraterne, de tør ikke længere stemme på miljøfolk og outsider. Nu vil de samle alle gode kræfter, fordi nu skal der noget i gang, men jeg ved ikke rigtig, hvilke organisationer man skulle støtte sig til at samarbejde med fra Fredsrådet. Har du noget bud?
Nej, jeg er bange for, at jeg ikke rigtig har det. Man kan jo sige, at den store fejl er jo, at USA er blevet det bare til et topartisystem. Topartisystemet betyder jo næsten altid, at forskellen mellem de to partier bliver indskrænket til det. Fordi alle kæmper om marginalvælgerne, alle kæmper om midten i amerikansk politik. Så derfor får vi den situation, hvor det er næsten fuldstændig umuligt for nogen, der ikke ligger lige i mainstream og udgør sig gældende. De har ikke skygge af chance for at komme ind på landspolitik, på delstatspolitik og lokalpolitik, og det er en helt anden situation. Der kan sætte en arm og Schwarzenegger og komme ind og bygge på noget, der er ikke hvad jeg overgang lige har gjort. Men på landspolitisk, på nationalt plan, er det næsten fuldstændig umuligt. Altså, jeg tror, det bedste vi er realistiske, jeg håber på, det er det mindste åne, og det mindste åne vil være en rimelig multilateralistisk indstillet demokrat, som jeg har indtryk af, at Leslie Clark er Wesley Clark, men det har jeg ikke set voldsomt meget fra hans side, så jeg føler mig ikke helt sikker på, at det han er, men det er mit indtryk. Så er det med, hvad viser efter september i vildt med militær styre. Der er du fuldstændig ret. Jeg er fuldstændig enig med dig. Problemet er, at den amerikanske befolkning lader til at acceptere, at den amerikanske kongres i hvert fald har accepteret, at det her er et godt og godt argument for at have en yderligere oppustning af den amerikanske militær, selvom en vær, der vil bare lille smule om, selvfølgelig kan sige, at det vil være fuldstændig og totalt virkningsløst over for en ny efter september. Det var ikke spørgsmål om, hvis man havde haft et dobbelt så stort flyvevåben, dobbelt så mange atomvåben, der ikke gjorde nogen som helst forskel. Det afgangsformel i den situation er naturligvis, tør en amerikansk præsident tage ansvaret for at nedskyde et amerikansk passagerfly fyldt med amerikanere på noget, der på et eller andet tidspunkt er lidt usikker på resten. Det er en umodelig svær beslutning for en vigtig amerikansk præsident at tage. Det var ikke, fordi man ikke havde kampfly, der kunne nedskyde, det var fordi. Det er situationen. Så det, man ved at fælles situation skulle gøre, det er stående og ikke til cockpit. Det er det langt det effektiveste over for lige præcis den type anfald, ikke? Og intet man vil se at gøre overhovedet. Vi har ikke desto mindre den fuldstændig absurde situation i dag, at vi har USA med en militær overlevelse fuldstændig uden sidestykke i verdenshistorien. Kigger man på sådan et lavkagediagram i runde tal over fordelingen af verdens militære udgifter, så får vi et fuldstændig barokt billede ud af det. Vi får USA med ca. 40% af verdens samlede militær. Vi får resten af Europa med ca. 25%, så er vi oppe på 65% af verdens samlede militær. Så tager vi de lande med, som er traktatsligt allierede med USA. Japan, Sydkorea, Israel, Australien, New Zealand. Ja, så er vi oppe på omkring 80% af verdens samlede militær, som er direkte allieret med USA. 80% i den samme klub, i den samme alliance. Resten af verden, det er så hele Latinamerika, hele Afrika, det meste af Asien, undtagen Kina, som er neutrale, men ikke på nogen som helst måde, det er på nogen måde sandsynligt, at de vil slutte sig sammen, men nogen som helst i en krig mod USA. Det er også blandt andet som Sverige, der ikke er været med NATO. Tager vi alle de her med, de venligsindede, men neutrale lande, så er vi op på omkring 90% af verdens samlede militær. Det, som står på USA's side. Jamen, hvis de 90% står på USA's side, hvad skal egentlig USA bruge af det her kan være militær til? Det er en fuldstændig absurd situation, for min mening. Under en koldvæg, der kunne man sige, at der er den ene part halvdel, den anden part har den anden halvdel. Det vil sige, at den ene halvdel er færdig på den anden halvdel og vice versa. Men den her situation er der ikke nogen som helst sund fornuft, der kan se nogen som helst ræson i. Og slet ikke, hvis det ikke kan bruges til det, man selv skulle bruges til, som for eksempel bekæmpe terrorisme. Hvormed ikke være sagt, at man ikke i enkelte situationer kan have brug efter min mening for nogle militære styrker til for eksempel at forhindre, at terrorister har en endelig træningsfart i et andet land. Det var den specielle situation, vi havde med Afghanistan. Hvor man kan sige, at USA havde set en del af skylden for, at det var blevet sådan, men nu var det blevet sådan. Der fik det i øvrigt også noget, som var en indirekte, ikke klart formuleret, men formentlig klart tænkt FN-autorisation til det, da FN vedtog de her to resolutioner i september 2001 omkring det her angreb som værende et angreb. Hvis I talte som ansvar, dermed kan retfærdiggøre, at man bringer selvforsvarsretten, der står FN-barnets artikel 51 i funktion. Det mener jeg kan retfærdiggøre, så der kan man bruge nogle militære styrker, men jo slet ikke noget af de dimensioner, som de amerikanske militære har. Ej, der er Taliban-styret, var en pushover. Danmark kunne, hvis vi havde ville, have ventet Taliban-styret fuldstændig enhændigt, hvis vi havde ville. Det retfærdiggør ikke, at man overholder et verdenshistorien største militære apparat. I et land, som hvis man siger, at vi skal have et militær til at lave humanitær intervention for at hindre en ny lysroantisk folkemord, for eksempel. Jamen, det man regner med, det er cirka 5.000 mand, der vil kunne forhindre. Så det er de størrelsesorden, vi taler om, og slet ikke det, der er rigtigt.
Ja, tak skal du have, fordi du ville tilbringe et par timer her en søndag i kirketiden med sammen med os noget, som jo sådan set er dit daglige arbejde. Tak fordi du